Tai atsiverčiame Morkaus Evangeliją ir skaitome 22 eilinio sekmadienio Evangeliją, kuri yra 7 skyrius, nuo 1 iki 8 eilutės, tada iškrenta, toliau seka 14-15, vėl iškrenta ir tada nuo 21 iki 23 eilutės.
Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli rašto aiškintojai atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius su tarštomis, tai yra nemazgotomis rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus jie nevalgo neapsiplovę. Be to yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi sekdami papročių. Pavyzdžiui, taurių, podelių bei varinių indų plovimo. Taigi fariziejai rašto aiškintojai klausė, kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročių ir valgo su tarštomis rankomis? Jis atsako jiems, gerai apie jūs vidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta. Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Veltų jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių. Ir vėl sušaukęs minė Jėzus kalbėjo. Paklausykite manęs visi ir supraskite. Nėra nieko, kas iš lauko atėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogus sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Iš vidaus iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų.
Girdėjome Viešpaties žodį. Taigi tokią gerą naujieną išgirstame ir kame čia ta geroji naujiena? Kas čia yra tokio radikalaus ar tokio, ką Jėzus labai nori, kad mes suprastume šitos Evangelijos ištraukoje? Labai svarbu ne neiginio, o teiginio. Tai teiginys yra tai, kas žmogus sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. 15 eilutės B dalis. Čia yra, kas sutrikdė Jėzaus klausytojus, čia yra tai, kam Jėzus sukvietė minę, o minę jis Morkaus Evangelijoje sukviečia tik 2 kartus, šitoj vietoj ir dar matysim kitoj vietoj, taip kad yra kažkokia tiesa, kurią Jėzus labai nori, kad visi, ne tik jo mokiniai, bet ir tie, kurie jį klausė ir tie, kurie klausosi aplinkui, suprastų. Ir ar mes tą tiesą irgi suprantame, bus matyti iš to, kaip čia dabar mes aiškinsimės patį tekstą. Taigi pas Jėzų susirenka fariziejai ir keli rašto aiškintojai atvykę iš Jeruzalės. Jėzus mokina Galilėjoje. Galilėja yra šiaurinė dalis, už Samarijos netoks grynas kraštas nežydiškas, bet jau ten žydiškumo sostinė ir viso teisingo tikėjimo sostinė yra ten, kur yra šventikla, ten, kur yra ir tai yra Jeruzalė. Taigi iš Jeruzalės atvyksta delegacija tirti, kas čia toj Galilėjoje vyksta. Komisija. Komisija, delegacija. Ir jie tai jau žino, ką jūs čia toj provincijoje, Galilėjos provincijoje, čia veikiate, kas čia per Jėzai ir taip toliau, ir ką jie čia mokina. Aišku, jie atvyksta ne pasidžiaugti tuo, kas vyksta provincijoje. Jie atvyksta įsiaiškinti, kas ne taip. Jų tikslas yra rasti ne teigiamybės, o neigiamybės. Jie atvyksta jau su programa įrodyti, parodyti, kad kas gali būti gero iš provincijos, iš Galilėjos. Jeigu yra kas nors gera ir teisinga, tai tik Jeruzalėje, kur mes ir esame. Čia yra sostinės ir periferijų mąstymo tokie iššūkiai. Sostinėje esantis visada mano, kad kadangi mes esam centre, tai, kas vyksta centre, yra aiškiausia, geriausia ir jausia ir visokiausia, o tai, kas vyksta periferijoje, nu, tai ten, aišku, nuo centro tolin skiedžiasi arba kažkaip kitaip keičiasi. Ir popiežius Pranciškus ir biskupai adventinėme šitam laiške vėlgi mums primena, kad yra svarbu atkreipti dėmesį į periferijas, kas vyksta regionuose. Tai čia dabar atvyko pasižiūrėti. Fariziejai, mes žinome, tai tie moraliniai autoritetai, nėra aišku, ar jie atvyko iš Jeruzalės. Iš vertimo tiksliai negalim, kad atvyko rašto aiškintojai, taip. Bet ar fariziejai buvo vietiniai, ar atvykę iš Jeruzalės, iki galo nėra aišku. Bet kokiu atveju fariziejų užduotis yra būti to moralinio autoritetu, ir jie yra tokie, būti tais toros vykdytojais, kur jeigu ne jie, tai kas kitas. Nu, rašto aiškintojai mes jau nustatėm anksčiau, tai yra šių laikų advokatai, šių laikų teisininkai. Jie yra legalistiniai žmonės, jie yra suinteresuoti, o kaip čia vyksta viskas su toros vykdymu, su raide. Mokiniai šitoj vietoj, vat jiem bebūnant, pamato kai kuriuos jo mokinius valgančius su terštomis, tai yra nemazgotomis rankomis. Mokiniai yra apkaltinami ne higienos, nes šitas tai yra nemazgotomis, kodėl Morkus įdeda šitą paaiškinimą, todėl kad jo evangelija yra rašoma ne žydams. Tai kaip pasako žodį komon, kas yra suterštas, žydas žino, ką reiškia suterštas, ritualiniai susiteršęs, nešvarus. Bet pagoniško pasaulio žmonės nežinos, tai kad jie turėtų suvokimą, nu tai reiškia suva, kaip nemazgotumis, neapsimazgoja. Nemanykit, kad tas rankas jau ten, kaip dabar va įprasta, buvo tokia kultūra, kad jau čia plaunam prieš valgį po valgio. Ne, ypatingai kraštuose, kur vanduo yra aukso vertės, niekas ten jo taip per daug laisvai nelėjo ir nieko ten neplovė ir buvo daugiau naudojama ritualiniam apsiplovimui. Taigi jie yra apkaltinami ne higienos, o ritualinio švarumo nesilaikymu. Senajame testamente nėra įsakymo plauti rankas prieš kiekvieną valgį. Yra tik reikalavimas kunigams tai daryti prieš įžengiant į susitikimo palapinę ir aukojant Dievui skirtas aukas. Tai pasižiūrėkime, kur yra tokia nuoroda. Išėjimo knyga 30 skyrius, 20-21 eilutės. Eidami į susitikimo palapinę ar artindamiesi tarnauti prie aukuro, atnašaudami ugnime auką viešpačiui, jie turi nusiplauti vandeniu, kad nenumirtų. Jie nusiplaus rankas ir kojas, kad nenumirtų. Tai bus amžinas įsakas jiems ir jam, ir jo palikonėms per kartas, kunigams. Tada 40 skyrius 12 eilutė. Tada privesi Araoną ir jo sūnus prie susitikimo palapinės durų ir apiplovės juos vandeniu apvilksi šventuoju apdaru. Ir tada 30-32 eilutės. Tarp susitikimo palapinės ir aukuro jis padėjo praustuvą ir pripildė vandens, kuriuo ir Mozė, ir Araonas, ir jo sūnus nusiplovė rankas ir kojas. Kada tik jie eidavo į susitikimo palapinę ir kada tik artindavosi prie aukuro, jie nusiplaudavo, kaip viešpats buvo Mozė įsakęs. Tai va tas apsiplovimo ritualiniu kyla iš šito. Fariziejai rašto aiškintojai manė, kad šis reikalavimas galioja visiems Izraelio žmonėms. Praplėtė jį, kad tai nėra tik kunigams, ir mes kalbame apie išrinktoji tauta, karališkoji liaudis, kunigiškoji liaudis. Tai tada, jeigu jau visi esame savotiškai kunigai, tai visi turime dalyvauti tame apsiplovime. Jėzaus laikais tai jau buvo daugumoje, nors ne visuotinai praktikuojama. Jėzaus laikais tai jau buvo įprasta, kad to reikia. Bet žiūrėkite, tai einant į šventyklą, tai einant aukoti auką, ten, kur Jėzus yra Galilėjoje, nėra šventyklos, yra sinagoga, nėra jokių aukų aukojama, o vis dėl to kažkodėl tai jie reikalauja šito papročio laikytis. Taigi Morkus paaiškina pagoniškai auditorijai žydų papročius. Ir čia toliau ne Jėzaus yra dalykai, čia yra Morkaus dalykai, kurie sako, mat fariziejai ir visi žydai pagal prosinių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus jie nevalgo neapsiplovę. Bet to yra dar daug nuostatų, kurioje laikosi sekdami papročių, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. Vienu žodžiu, čia jeigu aš jums pradėčiau aiškinti, sako Morkus, čia vakaras ateitų ir rytas išauštų ir iki galo nesuprastumėte, bet vienu žodžiu, čia jau fariziejai, tai ten, kaip jau pradeda plautis, tai nebėra kada ir susipurvinti. Svarbiausia, kad šitame sakinyje pagal prosenių paprotį. Ne kad Mozė įsakė, ne kad Toro yra parašyta, yra koks tai prosenių paprotys, tų prosenių jau nebėra, o paprotys liko ir jie jo laikosi. Tai yra žodinė įstatymo aiškinimo tradicija, kuri jau gyvavo Jėzaus laikais. Ir tapo rašytinė apie 200 metus po Kristaus ir pirmasis tekstas rašytinės tradicijos yra Mišna. Mes žinom, Mišna, Talmudas dar yra ten 7 ar kiek ten tų knygų įvairiausio, bet pirmasis tekstas, kuris aiškina Torą ir yra užrašyta žodinė rabinų tradicija ir mokymas, yra Mišna. Aš labai kada gyvenime norėčiau ją tiesiog pasiskaityti, nes aš manau, kad tai labai įdomi visokių dalykų būtų. Fariziejai tas tradicijas laikė autoritetingomis, ateinančiomis iš paties Mozės. Taigi ta žodinė tradicija, ji dar nebuvo užrašyta, bet jie laikė ją tokio pat svarbumo, kad Mozės, nuo Mozės laikų čia jau ateina. Bet nuo Mozės laikų, kas ateina, tai yra Tora. O Toros aiškinimai, nu, bet tebūnie, sakykime, jie to laikėsi. Rabinai skaitė, kad jų interpretacijų užduotis, to žodinės tradicijos ir rabinų užduotis, aptverti Torą apsauginę tvorą. Tas visas aiškinimas turi saugoti įstatymą, nuo jo, vadinasi, išniekinimo, nuo jo nesilaikymo. Taigi Tora ir tada yra žodinė tradicija rabinų aiškinimas, kuris saugo tą įstatymą kaip apsauginę tvorą. Kaip ir gera užduotis ir geras tikslas. Ritualinis švarumas buvo vienas iš svarbiausių papročių aprašytų Mišnoje. Jam skirta 12 skyrių ir ta pati dalis pavadinta Techarot. Vien apie visokius apsiplovimus, tai va, Mišna, jeigu skaitytumėm, tai ten ir būtų visi tie podeliai išaiškinti. Dabar sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Tačiau žodį, kurį panaudoja neapsiplovę, iš tiesų verčiasi, į graikų kalbą yra baptizo. Ja, panardinimas. Reiškia, neapsiplauna išoriškai, kažkiek taip prie kriauklės, bet turi panirti. Apsiplauna visų kūnų, tai yra panyra į mikvę, į tas mikvės jų prausiklas. Ir namuose ten ir padaryta, kad ir lietaus vanduo susirenka, kad tas mikvas maitina ir jie panyra. Kodėl? Todėl, kad turguje daug žmonių trinasi, tu nežinai, ką tu palėtėjai, ar plaukais palėtėjai prie ko nors prisilėtėjai, kas yra padarė tave nešvariu, ar tai buvo pagonis, ar tai buvo koks nors ten sergantis žmogus. Vienu žodžiu, reiškia panyra. Bet, kadangi naudoja Morkų žodį baptizo, tai tie, kurie klausosi jo, tai jie jau girdi, kad mes pagonis irgi panyrame, bet mes panerėme į tą vandenį tada, kai vyksta krikštas. Tai čia irgi yra mūsų kažkoks apsiplovimas, vat ritualinis, tačiau jis vyksta tik vieną kartą gyvenime. Čia tai duodi, o pas mus krikščionis tas panerimas įvyksta, bet jis įvyksta vieną kartą gyvenime. Ir kodėl čia taip dabar yra ir tą bandys suprasti. Tada jau čia viską išaiškino Morkus, dabar vėl grįžtama prie fariziejų ir rašto aiškintojų klausimų. Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo su terštomis rankomis? Klausime, kaltinimas yra ne kodėl jie nesilaiko įstatymo. Juk nesakė, kad kodėl sulaužo Torą, kodėl sulaužo įstatymą. Jie žino, kad čia ne Mozės įstatymas. Jie sako, kodėl nesilaiko prosenių papročio, va tos tradicijos, kurią mes čia aiškiname ir perdodame rašto aiškintojai ir fariziejai. O iš tiesų žodis nesilaiko verčiasi iš graikų kalbos, kodėl neina tam tikru keliu. Kodėl neina tam tikru keliu, paprotiniu keliu. Reiškia, yra tam tikras gyvenimo būdas, tam tikra elgsena, kuri yra perduodama iš kartos į kartą. Mes perduodam ne tik tai žodinę tradiciją, mes perduodam pavyzdį tam tikrą elgseną, tam tikrą buvimo veikimo būdą, kultūrą. Klausimas, kodėl jie kreipiasi į Jėzų, o ne į mokinius? Kodėl jūs va čia, žinai, taip nešvariai? Ne, taigi jie čia yra atvykę ištirti ne mokinių, jie atvykę ištirti mokytojo. Mokytojas yra centras, ar jis tinkamas ar netinkamas, ar jis geras ar jis blogas, jie nustatys, ir mokytojas turi atsakomybę už mokinius. Todėl kreipinys, kodėl tavo mokiniai nesilaiko šitos prosinių papročių. Jėzus jiems atsako. Ir atsakydamas jis cituoja pranašo Izaijo 29 skyrių 13 eilutę. Atsiverskim, čia didysis pranašas 29 skyrių 13 eilutę. Viešpats ištarė, kadangi ši tauta tik liežuviu tesertina prie manęs, vien tik lūpomis te garbina mane, jo širdis yra nutolusi nuo manęs, tik žmonių išmoktų įstatymų tesirėme mano garbinimas. Tik žmonių išmoktų įstatymų, o ne tuo, kurį aš daviau. Nes koks yra įstatymas, kurį yra Dievas davęs žmonėms? Šeima, Izrael, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visą protu, visomis jėgomis. Ir Jėzus sako, yra ir antroji to įstatymo dalis, savo artimą kaip save patį. Čia visi pranašai ir visas įstatymas įeina į šitą. Visa kita yra tik tai komentarai. Bet šitas yra pagrindinis centras ir vietoj to, kad jie laikytųsi to pagrindinio įstatymo, jie dar prisigalvoja savo kažkokiu įstatymu ir tada sako, va šito Dievui reikia, kad būtų teisumas. Bet apie tai dar kalbėsim. Pavadina juos veidmainiais, hipokrites graikiškai, hipokrites. Kas originaliai reiškia graikų kalboje aktorius, aktorius, kuris vaidina. Bet vėliau ėmė reikšti apsimetelį, tą, kuris nuduoda kažką kitą, negu jis yra. Tai vat aktorius teigiama prasme, bet apsimetelis, arba vat žodį, kurį mes turim, veidmainys, pakeičia veidą, pakeičia kaukę, parodo save kitokiu, negu jis iš tiesų yra. Evangelistas Matas šitą kreipinį apie fariziejus ir rašto aiškintojus naudoja ne 13 kartų. Morkus tik vieną kartą šioje vietoje. Tai reiškia, stipri vieta yra ir mes prieiname prie originalių Jėzaus žodžio, nes jie atsikartoja kitose evangelijose, bet yra ir šitoje Morkos evangelijoje. Šitauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Širdis yra žmogaus veiksmų centras. Ir centre, ten, kur vyksta mano apsisprendimai ir sprendimai, aš esu toli nuo Dievo išoriškai. Aš tarsi ir esu bažnyčioje arba šventykloje arba maldos kažkokioje tai laikysenoje, bet mano širdis yra kažkur visiškai kitur, toli nuo Dievo, ir mes tą savo krikščioniškam gyvenime išgyvenam, sakom, įsiblaško maldoje, arba kunigam, kuriem, ar seselėm, kuriem reikia atlikti maldą valandų liturgiją ar kitą, irgi kitą kartą tu nebūni toje maldoje. Tu fiziškai būni, veiksmus atlieki, viskas atrodo gerai ir nusilenki ir atsiklopi ir žodžius sakai, bet tavo širdis yra kažkur, ir ne tik širdis, bet ir protas. Jėzaus atsakymas, kurį jis duoda, yra ne atsakymas su klausimu dėl švarių ar nešvarių rankų, bet Jėzus atsako į autoriteto klausimą. Įstatymas ar prosenių tradicija? Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų, apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikote žmonių papročių. Taigi Jėzus iš tiesų puola jų tą tvoros autoritetą. Yra įstatymas, bet juk jūs kaltinate mokinius ne įstatymo laužimu, jūs kaltinate juos tradicijos laužimu. Ir dabar kas yra ta tradicija ir koks yra jos autoritetas? Tai jūs vat, ir ta pusiausvyra ir akcentai svarbumo, kur yra sudėti. Tada jis sušaukė minę. Čia yra įsileidžia, ką jis ten pasako, jis pailiustruoja, kaip jie tą daro, kaip jie iškreipia vieto įstatymo, pasirenka įstatymo aiškinimą ir jį padaro svarbesnį už patį įstatymą. Ir tada sušaukė minę. Kaip sakiau, jis sušaukė du kartus. Dar kartą sušauks 8 skyriui 34 eilutė. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, Jėzus prabilo, į kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Ir ten kitus dalykus paaiškina. Taigi, dažniausiai Jėzus kalbasi su visais, bet paskui pasivedėja mokinius į šalį arba atsigrėžia į mokinius ir jiem kažką pasako. Šitoje vietoje jis kalbasi su fariziejais ir rašto aiškintojais, aišku, aplinkui yra tie patys mokiniai su terštomis rankomis, bet Jėzus nori, kad tai, ką jis dabar pasakys, girdėtų dar daugiau žmonių. Ne tik jo mokiniai, bet ir minė. O minė yra kieno adresatas, kieno sekėjai, fariziejų. Taigi Jėzus išdrįsta pabūti mokytojui, pabūti fariziejų, pabūti autoritetu, kuris yra mokytojas ne tik savo mokiniams, bet jis dabar kaip fariziejus, kaip rašto aiškintojas, paaiškins kai ką ir miniai. Vat jis save įstato į šitą eilę. Kas aišku, fariziejus ir rašto aiškintojus turėjo labai pradžiuginti kabutėse. Dabar ką jis sako? Paklausykite manęs ir supraskite. Reikia dviejų dalykų. Reikia klausytis, girdėti ir reikia suprasti. Ir mes žinome, kad tai nėra vienas ir tas pats, kad šiek tiek sudėtingiau būna kartais su supratimo dalimi. Nemažiau kartais sudėtinga ir tas paklausimas. Nėra nieko, kas iš išorės suterštų, tik iš žmogaus vidaus. Atrodo, kad Jėzus mokina kažką priešingai negu Tora. Kunigų knygos 11 skyrius. Nu va, nešvarių gyvūnų palėtimas. Čia visas tas visokie ten kaip susiteršiama, čia palėtė, čia dvieslina, čia dar kažkus, čia nuo to ir taip toliau. Tai kaip dabar Jėzus gali sakyti, kad iš išorės, tai jau dabar čia jau nebe apie tradiciją eina, čia jau eina apie kėsinimąsi į Toros mokymą, į įstatymo mokymą. Tada dar yra 17 skyrius, mes jau neskaitysim, bet jis irgi susijęs yra su visais tais iš išorės nešvarumais. Kraujo šventumu, nu, ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj tikėjimą reikia suprasti, ne ką žmogus valgo, jį suteršia, bet tai, ką jis sako ir daro. Prie to dar sugrįšim. Tęsime, iš žmogaus vidaus, iš širdies išeina pikti sumanimai. Ir tada pateikiamas ydų sąrašas, kokie dalykai ten pasidaro. Tai labai gražu, kad tą sąrašą galime rasti ne vienoj vietoj Naujajame Testamente. Atsiverskim laišką romiečiams, pirmą skyrių, nuo 29 iki 31 eilutės. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės, piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos ir apkalbų. Jie Dievo nekenčiami šmeižikai, akiplėšos, išpuikėliai, pagirūnai, išradingi piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Nu, vienas sąrašas. Čia sąžinės sąskaitė. Kitas yra pirmas Korintiečiam, penktas skyrius, 10-11 eilutės. Suprantame, ne su visais šio pasaulio ištvirkėliais, gopšiais, plėšikais ar stapmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio pasaulio. Bet jums aš rašau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkėlis, gopšas, stapmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu nesėskite už vieno stalo. Kitų nebeskaitysim, tada yra šeštas skyrius 1 Korintiečiams 9-10, 2 Korintiečiams 12 skyrius 20-21, Galatams 5 skyrius 19-21, Kolosiečiams 3 skyrius 5-8 eilutės, Timotiejui, Titui ir judaizme randam šitą atsiverskim išminties knygoje 14 skyrius 25-26 eilutės. Visur šilsta krūvinas maištas ir žmogžudystės, vagystės ir apgaulės, papirkinėjimas, neištikimybė, sąmešis, kreiva priesaika, gerų žmonių stumdymas, nedėkingumas, sielų purvinimas, lytiniai iškrypimai, vedybinė nedarna, svetimavimas ir ištvirkavimas. Tai matote, nieko naujo po saulė. Tai va tas sąrašėlis yra. Ir tai yra ženklai, kad vis dėlto yra ta tikrovė, kuri reikalinga yra kažkokios tai pagalbos. Dabar žiūrėkite, čia bus įdomu, kaip tas sąrašas prasideda. Iš vidaus, iš žmogaus širdies išeina pikti sumanimai, kur vertime sako piktos mintis, kurių pasekoj eina sekantis dalykai. Pikti sumanimai nėra eilėje visų kitų likusių dvylikos. Pikti sumanimai yra pradžia to, kas vėliau tampa 12 šitų ydų. Taigi, pikti sumanimai, piktos mintis, blogis prasideda mūsų mąstyme, mūsų mintise. Pirmiausia yra blogos mintis, blogas mąstymas, o tada seka arba ne veiksmai. Ir tie veiksmai yra tokia eilė išdėstyti. Šeši veiksmai – paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės ir tada šešios laikysenos. Klasta, begėdystė, pavydas, šmeištas, puikybė, neišmanimas. Pirmas veiksmas, kuris seka kaip blogų minčių, yra paleistuvystės. Kas graikų kalboj yra žodis pornėja, pornografija nuo to kilusi, pornėja, kurią supranta kaip seksualinis amoralumas, prostitucija, sanguliavimas ir svetimavimas. Ir čia mes žinome, kad vis dėlto yra silpna vieta žmonėse. Va šitie lytinės nuodėmės, lytinė kažkokie dalykai, kažkokie netvarka. Sekantis keturi veiksmai – vagystės, žudimai, svetimavimas ir godumas – yra dekalogo įstatymų tiesioginis laužimas, susijęs su dekalogu. Nežudyk, nevok, nesvetimauk ir negeisk, netrokšk svetimo turto. Toliau seka pavydas, kuris čia verčiasi kaip pavydi akis. Nepavydime, juk kol nematome. Kai pradedame matyti, ką kitas turi, ko aš neturiu, mumise gimsta pavydas. Kol nematai, tai va kitą kartą reikia atsargiai svečius kviesti žmonės, kad nesukelti pavydo. Nes kol jie nemato, jiem ir širdis neskauda. Aš nežiūriu stilius, aš nežiūriu ten, neskaitau žurnalą žmonės, aš tikriausiai nuo pavydo numirčiau. Turi šiek tiek save saugoti, kur žinai, kur yra tavo silpna vieta, bet jeigu jau tokią ydą turi, nesisaugai. Jau tik eini ir žiūri, ką kitas turi ir ko pas tave dar nėra, ir tada aišku tie visi dalykai. Tai vat saugoti akį, kad jį netaptų pavydi. Paskutinė yra, tai kitų žinome, bet paskutinė yra neišmanimas. Tai čia nėra kvailumas. Neišmanimas yra arogantiškas dievo atmetimas. Pagal Bibliją neišmanimas yra užrašytas psalmėje, 14 psalmėje, pirmoje eilutėje. Ką Biblija laiko neišmanėliu. Neišmanėlis nėra pasyvi reakcija, neišmanimas yra aktyvi reakcija.
Tokie yra sugedę, bjaurasti paskendę, nėra nei vieno, kuris gerą darytų.
Neišmanėlis savo sako, Dievo nėra, tai čia yra arogancija, čia yra aktyvi laikysena. 53 psalmė pirmas. Kvailys savo širdyje sako, Dievo nėra. Pirmiausia, kur žmogus tą pasisako, kur tą nuostatą? Ji viduje, ji širdyje. Ir kai aš savo pasisakau, kad Dievo nėra, tada anything goes. Tada viskas, arbitras galutinės esu aš pats, arba policija, arba valstybė, ar kas kitas. Ir jeigu jie nemato, negali sukontroliuoti, tai reiškia, aš galiu. Nes daugiau nėra kam mane matyti ir prižiūrėti, ar būti atskaitomingam. Mes kalbam, kad nereikia galvoti, kad Jėzus manė, jog tradicija, kas yra žodinė tradicija, papročiai, kad tai yra blogis, kad tai yra blogai. Tačiau blogai yra, kai tradicija tampa kuo? Izmu. Tradicionalizmu. Ir tradicionalizmas turi dvi raiškos formas. Viena yra legalizmas, kada mes tampame raidės, visokie ten apsėsti kažkokią tai raidę ir dar kažkuo. O kita tradicionalizmo išraiška yra veidmainiškumas. Veidmainizmas, jeigu galima taip sakyti. Veidmainiškumas. Kada mes laikomės tradicijos, bet iš tiesų mūsų širdis neseka iš paskos ir tai nėra nuo širdų ir tai nėra tikra. Tai du pavojai tradicijos laikymasi. Mes irgi žinom, kad mūsų katalikiškose papročiuose tradicijose nemažai yra laikymosi, bet kai paklausi žmogaus, ar tu žinai, ką tai reiškia ir dėl ko tą darai, nežinau. Tai noriu jūs nuliūdyti. Kalėdaitis kūčių vakarienėje, verba namuose šventinta, išganimui nebūtina. Ja. Yra gražios tradicijos, yra gražios papročiai, sutelkiamos, tačiau išganimui yra nebūtina, kaip ir daugelis dalykų, kurie mus supa ir kuriuos mes darome. Išganimui yra būtina Jėzus Kristus ir tai, ką jis daro, kaip jis gelbėja mus per savo žodį ir per savo sakramentus. Tai yra daug gerų dalykų, kuriuos, jeigu yra galimybė, reikia puoselėti, daryti, bet išganimui tai nebūtina. Galime tą daryti, gal tai yra ir svarbu. Ir tada kas būtina? Ir tą esmę niekada nepamesti esmės. Čia lieka užduotis, netgi bažnyčioje, uždavinys. Ar aš priklausysiu legionui ir gyvajam rožiniui, ar nepriklausysiu, gali padėti tau krikščioniškame gyvenime, bet išganimui nebūtina. Ar aš gerbsiu tuos šventuosius, ar negerbsiu, ar aš prašysiu užtarimo nuo vienos, ar neprašysiu, bažnyčia leidžia pasinaudoti tuo, tai yra jos tradicijos, jos pamaldumo, dvasingumo dalis, tačiau išganimui nėra būtina. Tai va tie, atskirti esmę ir tada popiežius Pranciškus irgi aiškina, kad bažnyčios mokyme dogmose yra tiesų hierarchija. Yra vienos tiesos, kurios yra pamatinės, esminės, yra kitos, kurios yra tiesos, bet jos yra tiesos dalinės, mažesnės. Ar celibatas yra dieviško apreiškimo tiesa? Ne. Tai yra bažnyčios tradicijos mokymo dalis, kuri gali būti pakeista ir tai priklauso nuo popiežiaus ir nuo viskupų. Tačiau abortas, ar yra žudimas, ar nėra žudimas, nepriklauso nuo popiežiaus mokymo, tai yra apreikštojo mokymo prigimtinio įstatymo dalis ir tai joks popiežius negalės pakeisti. Lygiai taip pat, kas yra santuoka, vyro ir moters sąjunga. Tai yra nekeičiamos tiesos, jų negali pakeisti jok popiežius. Jeigu pabandytų pakeisti, Tokį popiežių reiktų, vadinasi, nušalinti nuo pareigų, nes jis iškreiptų bažnyčios mokymą. Tai va yra ta tiesų hierarchija. O kiek turi degti žvakių ant altoriaus ir, vadinasi, kiek turi būti paveikslų bažnyčioje ir kokiam gėlėm papuošti ir koks turi būti Betliejus, išganimui nebūtina. Išganimui reikia džiaugtis, kad Dievas tapo žmogumi ir suvokti, kad mes regime tai, ko karaliai pranašai troško išvysti, bet neišvydo, ir girdime tai, ką jie troško išgirti, bet neišgirdo, mes tai turime. Va čia šios dienos labai graži evangelija. O šiaip tik pagalvoji gyvenime, kartais pasiduodame į tam tikrą užimtumą, veiklumą, kartais laužome galvą ir skaudiname savo sielą dėl dalykų, kurie iš tiesų, nu, tam tikroj perspektyvoj nėra tokie esminiai ir tokie svarbus. Gali būti mūsų sureikšminti, mūsų kažkaip tai susvarbinti, bet ir čia vėl mąstymo dalykai. Metanoja, atsiverskite, reiškia nuolat dirbkite su tai, ką jūs mąstote ir kaip jūs mąstote. O kas maitina mūsų mintis, mūsų mąstymą? Tai ką įdėsi, tą ir gausi. Išgirdimo prasme, pamatymo prasme, perskaitimo, jeigu tu balalaikom užsiemi ir balalaiką skaitinėji ir serialus tik žiūrinėji, tai nenustep, kad pas tave tam tikrų perspektyvų mąstyme niekada ir neateis. Reikia maitinti save. Man šiandien irgi buvo gražus liudijimas, sako, kai pradėjau lankyti arba klausyti švento rašto studijų, supratau, kad dalis dalykų, kuriuos aš skaitau, yra labai lėkšti. Jie tokie paviršutiniški, jie neturi tiesos arba gelmės to pagrindo. Ir tada supranti, kad to gali būti gyvenime mažiau. Man buvo gražus kitas paliudijimas, kad vyko tapimas ar paišimas ant vandens Kirkinavoje. Ir tikrai nuostabi technika, aš turiu vieną darbą, man dovanotą. Nesu matęs, kaip tą daro, bet žinau, kad taip daro. Akvilė buvo ten, viską man paaiškino. Reiks namuose grįžus bandyti daryti. Bet įdomiausia buvo, kad kai atėjo serialų laikas, binzi, nors nebuvo baigti darbai, į serialų žmonės grįžo, nes tai yra jų tam tikras saugumas, tam tikras narkotikas, tam tikras laiko užėmimas, kur čia tai čia dažėm, padažėm ir visa kita. Bet kai nebūna tų dažymų, va ant šito stovi mūsų diena, mūsų laikas praeina, nes kitaip mes pajustumėm nereikšmingumą, bejėgiškumą, vienatvę, o dabar galime gyventi su kažkieno tai istorijose ir nebėra ni plunksnų plėšyti, vadinasi, nei ten aguonų perinkinėti ar ko nors, yra va tas dalykas. Ir ne visi turi tą privilegiją, kaip aš, atsisukimo galimybę, kad aš tam tikrus svarbius serialus galiu atsisukti, pabaigęs tapimą ant vandens. Bet kas turi, tai vat gali taip žongliruoti. Bet kas neturi, tai atėjo laikas. Aš jau klausiau čia keletą, sakau, ko jūs iš švento rašto studijas. Mums, sako, netinkamas laikas yra tie serialai. Tai va, tai kuo žmonės save maitina? Ir žiūrėkite, aš lankiau va šiandien Adelfiją, taip yra pašarvota. Tai vakar važiavau jos lankyti dar su ligonio sakramentu. Ir ji jau nieko nebešnekėjo, negalėjo priimti komunijos, net neatmerkė akių, kaip gulėjo. Tačiau, kai kalbėjom tėvę mūsų maldą, ji kalbėjo tą maldą. Žmogus nieko kito nereaguoja, su nieko nebendrauja, tačiau kažkokie receptoriai yra, išgirdo maldą, kalba tėvę mūsų maldą kartu su mumis. Bet nekalbėtų, jeigu jos nežinotų, kai sveika buvo. Nes matote, ta malda turi įsėsti į mus. Ir tas Dievo žodis, ir tas pažinimas, ir tas tikėjimo praktika turi tapti mūsų antra prigimtimi. Kažkaip turime persimti tuo. Ir tas tampa, vat, ir labai pradžiugino dukrą, kai jį tą pamatė, sako, mama suregavo, man džiugu, kad jį suregavo, reiškia, čia netuščias apsilankimas, čia vyksta kažkokie svarbus dalykai ir tai tapo jai ir paguoda, ir atrama, ir kartu pavyzdžių, kad vis dėlto negalima apleisti tos tikėjimo praktikos, yra svarbi. Galiausiai dabar, žiūrėkite, tai, ką paliečia Jėzus, arba tie, kurie jau yra Jėzaus, tampa išgydyta ir tampa švaru. Nes tai karalystės gale, Dievo viešpatavimo ir jo tvarkos, kur nieko nebėra nešvaraus atstatymas. Juk Jėzus nėra eilinis žydas, jis yra pats Dievas tapęs žmogumi, jis yra skirtas tam, kad atstatytų kūrinijoje tvarką. Kad ėriukas galėtų prie liūto melstis, kad nebūtų kažkokių nešvarumų ir visa kita, nes visa, ką Dievas sukūrė, buvo gera. Jis nesukūrė nešvaros. Nešvara atsirado per tai, kad kūrinijoje buvo sugriauta Dievo viešpatavimo tvarka. Tačiau ta nešvara ir ta netvarka turi ir tokią filosofinę išraišką terminą. Ir mes jį vadinam kuo? Laisvė. Reikia laisvės. Laisvė yra truputį tokio chaoso. Mes nežinome, kurią pusę pakrypsime. Ir tai ir yra mūsų, kaip sakyti, tokio išskirtinumo. Ką mes su ta laisvė padarysime? Ar mes įnešime tvarką, ar įnešime daugiau betvarkės? Ir laisvė yra iš tiesų iššūkis. Ir turime visuomenės dalį Lietuvoje, arba Amerikoje, arba kur kitur, kurie nenori laisvės. Jie nori geležinės rankos, jie nori, vadinasi, kad daužytų kumščių į stalą ir kažkas visiems pasakytų, kaip gyventi, ką kalbėti, ką daryti, nes pasirodė, kad ta laisvė yra per didelis iššūkis kai kam. Kad joje galima dar daugiau neteisybės, dar daugiau piknaudžiavimo. Ir krikščionio užduotis yra dvasiniame gyvenime, ką daryti su laisvė. Atiduoti ją Dievą. Tiesie ne mano, o tavo valia. Ir čia yra kasdienis mūsų gyvenimo iššūkis, laisvė, kuri yra galimos netvarkos mūsų gyvenime šaltinis, kuo dažniau gražinti Dievui. Ir žiūrėkite, ką daro vienuoliniam gyvenime vienuoliai. Klusnumas, klusnumas. Jie atiduoda savo laisvę. Jie sakė, ne aš spręsiu, ne aš vadovausiu, aš tik klausysiuos. Ir aš leidžiu Dievui per tą vyresnį man sakyti, kaip aš turiu gyventi, kaip aš turiu sunaudoti savo laiką, kaip aš turiu panaudoti savo dovanas. Vienuoliniam gyvenime nekalbama apie savirealizaciją. Tai būtų prieštaravimas krikščioniškai dvasingumo mokymo. Krikščioniškam dvasingume ne savirealizacija yra Dievo valios išpildymas. Mes juk per Kristų karalių sakėm, kas yra mano valdovas, kuriam aš tarnausiu? Nes laisvė yra susirasti valdovą. Kam aš atiduodu savo laisvę? Kam aš atiduodu tą tokį netvarkos galimybę, ne chaoso galimybę. Jėzus yra įstatymo davėjas ir tikrasis jo interpretatorius, aiškintojas. Kodėl jis susikviečia minę, ne tik mokinius ir farizijus, bet ir minę, todėl, kad dabar kalba visiems be išimties, kalba ne mokytojas mokiniams, ne oponentas farizijams, kalba Dievas. Ir Dievas sako, nėra nieko, kas ateina iš išorės, kas suterštų žmogų. Žmogus suteršia tai, kas yra, ateina iš jo vidaus. Ir viduje yra širdis, viduje yra veikimo centras ir viduje yra laisvės centras. Juk mes sakėm, galite surakinti mus grandinėm, bet jeigu žmogus vidinė yra laisvas, jis turi mąstymo perspektyvą, vertinimo perspektyvą, jis gali daug ką ištverti ir neišprotėti, netgi fiziškai būdamas izoliuotas arba įdėtas į kažkokią tai izoliuotą erdvę. Bet kai žmogus vidiniai nėra laisvas, vot kai jis kažkokiose priklausomybėse yra, kažkokiose troškimuose, kažkokiose nuoskaudose ir visa kita, vot tada labai, labai lengva ir išoriškai jį suvaržyti. Taigi kalba Dievas ir Dievas sako, kad vat yra Tora, o dabar yra naujas įstatymas. Yra karalystės ženklas, Mesijo ženklas, kad atstatoma prigimtinis gėris ir žmogaus ir kūrinijos ir nieko ten nėra suteršta ir nieko ten nėra bloga. Įstatymas turi būti įrašytas žmogaus širdyje, pripildytoje Dievo dvasios. Jėzus pradžiugo šventąją dvasę. Tai mes turime kviesti šventąją dvasę, atsiverti šventąją dvasę, prašyti, kad dvasė mus vestų ir mums vadovautų. Ir tai yra naujas evangelijos vynas, kuris turi būti pilamas į naujus vynmaišius. Jėzaus mokymas nėra senojo mokymo pakartojimas ir interpretacijų kažkokių neteisingų nurodymas. Jėzaus mokymas yra naujas mokymas. Jis nepaneigia seno, bet jis turi teisę naujai mokyti, nes jis yra Dievas, tas, kuris tą įstatymą Mozei davė. Pirmiau negu buvo Mozė ir Abraomas, aš esu. Ir tada perskaitom romiečiams laiške, 14 skyrius 17 eilutė labai gražiai paaiškina mums šios dienos tą pagrindinį klausimą.
Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje.
Ne ką valgom, ne ką geriam, ne ko užsigeriam, ne ar čia švaru, nešvaru, ar kokia dieta, tokia, kitokia. Tai yra teisumas, tai yra ramybė, tai yra gyvenimas šventojoje dvasioje. Įstatymo šerdis, čia dabar kitas aiškinimas, yra Dievo ir artimo meilės įstatymas, nuo ko aš ir pradėjau. Visa kita, visi kiti įstatymai, kurių yra 613, mes sakėm Toroje, jie yra pagalba įgyvendinant šitą pagrindinį įstatymą. Jėzus sutraukė į vieną, mylėk viešpatį Dievą, mylėk savo artimą, o visa kita yra pagalba šitą įgyvendinti. Ir negali tapti pakaitalu. Centras ir širdis žmogaus yra viduje. Jie negali būti tiesiogiai stebimi ir matuojami. Kur yra centras? Kur yra širdis? Žinom, kad yra, bet tiesiogiai stebimas ir matuojamas negali būti, reikia kažkokių specialių aparatų ir viso kito. Išorė gali būti stebima ir matuojama, vertinama. Širdis gal ir pasislėpusi, bet rankas, ar jo švarios, nešvarios, visada galim patikrinti, ką jos daro. Ir todėl, žinote, kaip vyksta magijos triukai. Sutelkiamas dėmesys į kažkokią išorinę atrodo svarbią detalę, o tuo metu yra padaromi kažkokie kitokie pakeitimai. Ta daro ir tie, kurie turėtų saugoti centrą ir širdį. Fariziejai ir rašto aiškintojai turėtų saugoti įstatymo centrą ir širdį Torą, bet jie labiau saugo ir žiūri tvorą. Ir aš pagalvojau, čia dabar mūsų gatvėje kaimynas apsitvėrė tvorą. Ir galvoju, čia nauja tradicija yra, nes mes tvoras naikinam, o čia tvora atsirado, bet man atrodo dėl to, kad turi mažą vaiką, Ir nenori, kad išeitų į gatvę išropotų, tai aš tą pilnai suprantu. Ir tie, kurie turėtų saugoti centrą ir širdį, sumaišė išorę su vidumi. O Jėzus visada veikia iš centro, iš širdies, nes jis yra centras. Jis yra Dievas. Jis yra pagrindas. Taigi, iš išorės į vidų yra fariziejų kelias. O iš vidaus į išorę yra Dievo kelias, nes mintis tampa išoriniais veiksmais. Aš kartais pasinaudoju ir vienu, ir kitu keliu. Kartais aš sakau, reikia fizinės erdvės, kad būtų galima ją užpildyti. Jeigu lauksi, kol susidarys grupė, tai va kažką padarai pirmiau, o paskui tikiesi, kad ta erdvė užsipildys. Tačiau vis tiek daug geriau nuo vidaus pradėti. Vidiniai užsiauginti bendro. Man sakė, tai kodėl jūs neremontavot, žinai, tos senosios klebonijos, dar kažko ten nedarėt ir visą kitą. Tai aš čia būčiau pirmus tris metus susiknysęs su pastatais ir remontais ir visą kitą, ne su šventu raštu, ne su bendruomenė, tai aš paskui būčiau sėdėjęs prie tų durų ir laukęs, kol kas nors ateis pasižiūrėti, kaip gražiai sutvarkėm. Bet ar tai bus bendruomenės dalis, ar tai bus gyvenimo dalis? Arba šitos patalpos, atsimenat, jos prasidėjo nuo to, kad ne nuo remonto. Jos prasidėjo nuo to, kad mes ėmėm burtis, rinktis ir tada mumise paaiškėjo poreikis fiziniai erdvėjai, saugumui kažkokiam komfortui. Ir tada sekė veiksmai po to, kada susidarė tas vidinis dalykas. Taip. Yra Dievo ir yra fariziejų kelias. Politikoje, labai gaila, bet politikoje šiandien einama fariziejų keliu. Labai daug yra į išorę ir tada nelabai gilinamas jau, kas ten vidu ir kaip ten vidu iš tiesų daromasi. Kasgi turi tam laiko tenai tą politikos šerdį patirinėti. Bet tie, kurie yra arti to širdies, jie vėl gauna įgyję ir mato vėl kitokią perspektyvą. Ir mes sakome, žiūrėkit, kaip mes prisipažįstam, visi galim, jums, brolis, esės, kad labai nusidėjau. Kuo, ir yra eiliškumas. Mintimis, žodžiais ir darbais. Turime būti tokie nusavotiškai gailestingi, kai žvelgiame ir nebežinau, kuris šventasis sakė, neskubėkite įsižeisti, neskubėkite užsigauti dėl žmogaus žodžių. Kartais mes susierziname ir pasakome kažką, ko galėtumėm nepasakyti. Bet tai nereiškia, kad mes norime, žinai, mane mama užmuš. Dabar aš tave užmušiu dėl to, ką tu čia padarėjai arba nepadarėjai. Nu, nei mes mušim, nei mes užmušim, mes pasakom. Ir kartais tas jautrumas yra perdėtas. Labai, labai taip, nu, va, jau čia pasakė, jau čia dabar bus viskas ir taip toliau. Bet viskas prasideda nuo mažų dalykų. Tai turime saugoti savo mintis, turime saugoti savo žodžius ir tada, kad jie netaptų veiksmais, netaptų kažkokio aplaidumo. Tam reikia, tas kelias yra pažinti save. Kas yra tie vidiniai motyvai, kurie verčia mane atitinkamai mąstyti ir elgtis? Tai ta sąžinė sąskaita, tas savęs patirinėjimas. Reikia pažvelgti į save. Manęs klausė, koks turi būti maldos ritmas. Sakau, rytas nėra laikas žiūrėti į save viduje. Rytas yra pasižiūrėti į save išorėje, ar susišukavai, ar visa kita gerai, ar apykaklė gerai uždėta. Ir rytas yra nusiteikti. Aš gavau šitą dieną kaip dovaną, ar aš esu tinkamai pasiruošęs ją naudotis. Bet vakaras nėra tik tai laikas dėkoti. Vakaras yra laikas įvertinti ir už ką dėkojame, ir dėl ko atsiprašome. Laikas yra pasižiūrėti, kad ne viskas mūsų mintise, žodžiuose, darbuose yra už ką Dievas mums padėkotų. Tai turėtų būti ir atsiprašymo, ir padėkos laikas. Tie, kurie tik dėkoja, jie išpildo tik vieną pusę. Jie nedirbas, nenori dirbti su savimi. Tai dvasiniam gyvenime vienuoliams kunigams mums yra privaloma sąžinė sąskaita. Mes kiekvieną vakarą turime, nėra, žinokite, tai malonus procesas, oi kaip nėra, ir kaip neturi jėgų, ir kaip neturi laiko, bet yra svarbus ir reikalingas, ir tą reikia atnaujinti, ir prie to reikia grįžti sąžinės sąskaitos. Juk žiūrėkite, jeigu vakaro maldas atsiversite maldynuose, maldakingėse, ten bus minimali sąžinė sąskaita. Santykiai su Dievu, santykiai su žmonėmis, santykiai su savimi pačiu. Ir tai yra svarbu. Nes tai gali būti paskutinė diena jūsų gyvenime, kada jūs turite progą atsiprašyti. Ryte galite nebepabūsti. Ir už kažką jau būsite neatsiprašę, kažko būsite neįvertinę. Ne, tai gal kitą savaitę. Tie motyvai gali būti sąmoningi ir nesąmoningi. Todėl dėkingi turime būti psichologijai, terapijai ir visa kita, ir tom galimybėm, jeigu jas gaudome, kad kai nekurios mechanizmus vidinio tokio įsiskaudinimo, nuoskaudos ar elgsenos, galime iškelti į paviršių, iškelti į sąmonę ir tada kažkaip sąmoningai su jais tvarkytis. Nes tam tikrų elgesio normų pas mus yra neįsisąmonintų ir tie dalykai valdomos kaip automatas. Ir kaip man dvasios tėvas yra sakęs, jeigu kai ko neiškelsi, nesuprasi, lipsi ant to pačio grėblio. Kartosi tą patį modelį. Atrodys, kurį laiką iš jo išsilaisvinai, tačiau yra tam tikra amplitudė, vėl sugrįši prie to pačio. Tai tas ir santykiuose galioja, ir tam tikose troškimuose galioja. Kuo daugiau gyventi tokio sąmoningo ir įsisąmoninto gyvenimo. Tai nėra lengva. Ir tam mes turime dvasinės priemonės sakramentus, tam mes turime, tada yra aišku, ką Dievas turi mumise daryti ir ką Dievas turi mumise išganyti. Nes jeigu mes tik apie padėkas galime sakyti, tai mūsų gyvenime yra tik viršūnės, ar ne? Bet juk viršūnės nėra pasiekiamos nuo viršūnės ant viršūnės. Neiname kaip milžinai. Iš vienos viršūnės einame į kitą viršūnę, nusileisdami į slėnį ir vėl pakildami. O slėnis dažniausiai yra netaip įdomu, nuobodu, tamsu, neįspūdinga. Slėnyje amplitudė vis tokių pat, kaip aš didėja. Ant viršūnės tai gali būti vienas kitas, bet slėnyje gyvena masės. Ir tas masės nusileisti arba su to masėm būti yra iššūkis. Jose gali paskesti, tai norėti tik ant viršūnių gyventi, tada jau reikia narkotikų, žinokit. Tada jau turi kažkokias priemonės naudoti psichotropinės, kad visą laiką būtum, ką angliškai sakosi, on high, pakilime. Ir dvasiniam gyvenime reikia reguliuoti ir aukštumas, ir žemumas. Kai labai gerai, nereikia eiti iš proto, kad labai gerai. Kai labai blogai, irgi tada nereikia eiti iš proto. Reikia ieškoti to tokio vidurkio. Nepasiduoti visiškai, neatsipalaiduoti. Visiškai taip, pasileido kaip triušiukų gumutė ir dabar jau čia bus kas nebuvę. Tai negerai. Ir džiaugsmas turi būti sukontroliuotas, kiek yra įmanoma. Ir tada bus galima ir skausmą kažkaip tai sukontroliuoti. Toks asmeninis pavyzdys šitos visos šventės, kurios praėjo nemažas iššūkis man buvo. Bet tuo pat metu. Tarp švenčių yra laidotuvės, yra kažkieno tai skausmas ir jiem nesvarbu. Jeigu tu pasakysi, aš dabar, žinai, atleiskit, švenčiu, aš gedžiu. Tai negali visiškai taip atsipalaiduoti. Kažkoks tai yra laikas, ačiū buvom ten, tai tada jau buvo aišku, kad jau dabar nieko nebebus tas 2-3 valandas ir to galima pasidžiaugti. Bet 9 turėjo viskas baigtis, nes paskui yra 7 ryto visas sekmadienis, ar ten pirmadienis paskaitos paskutinės ir visa kita. Tai vat kontroliuoti save kažkiek tai, nes kol gyvename kūne, mes esame apriboti ir mūsų laisvė yra ribota. Todėl viskas turi turėti ribas. Ir kas neturi tų ribų, nereiškia, kad jų nėra. Tai reiškia, kad kažkas tada įsikreips ir kažkas nukentės. Arba aš nukentėsiu, arba kiti nukentės, kada aš užsimiršiu ir leisiu, kad ribų nebūtų. Vis tiek ribos turi būti. Tai tiek. Daug. Nedaug, nežinau, ar čia gerai, ar čia negerai. Neatrodo, kad kažką mūsų naujo pamokė, jiems buvo nauja, mes su tai švarumais, visais nešvarumais tokių dalykų neturime, bet priminimas, kad vis dėlto turime savo mintis ir vidų kažkaip tai kontroliuoti, kažkaip prižiūrėti.